بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق في محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ökən suhbatımızda sizlər bilən ana şu rızqa taluqlı dərslərdə birincisini başlayan bolduk bu təvəkkül degan dərsdə və ana şunça vaqtı köp getkəniyə qaramasdan bu mövzu axırğa yetkəni yox birodarlar çünki bu şunday bir mövzu ki shu tavakkulni nimaligini tushunib yetib olsak, tavakkul qilishlikni o'rganib olsak, qolgan aytiladigan 7 ta mavzuga amal qilishimiz oson bo'ladi. Mana tavakkulni bir qancha bir misollar bilan tushuntirgan bo'ldik. Ya'ni insonni devorga suyanib o'tirganligi-yu, suyanmay o'tirganligi misolida. Devorga suyanib o'tirgan odamni bel eta olmaydi, suyanmayotgan odamni bel eta oladi. Xuddi shunga o'xshagandek hayotda Allohga suyanishni bilib yashagan odamni bel eta olmaydi hayotda. Aksincha, Robbisini topa olmasdan, Robbisiga suyanishni bilmay yashayotgan insonda har qancha quvvati katta bo'lmasin, baribir kun bel eta olishligi bor. Tavakkulni yana balo ovlagani chiqqan dengizga o'xshatdik. Bu baliqchi dengizga chiqib to'rini yoyib qo'yar edi, qolganini Allohga tavakkul qilar edi. Tavakkul degani bu tafkir, tadbir, so'ngra tavakkul. Ya'ni ro'baramizda bir mushkula turadigan bo'lsa, buni hal qilishning yo'li haqida fikr yuritamiz avval, kallani ishlatamiz. So'ngra shu yegan yechimimizga amal qilib harakat qilamiz, natijasini Allohga qo'yamiz. Tavakkul degani bu Allohga tashab qo'yish ekan deb bir tomonlama noto'g'ri tushunib olmaylik. Inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qiladi, natijasi haqida g'am qilmaydi. Mana shu narsani tavakkul dedik. Va aytdikki, tavakkul bu Alloh taolo siz bilan bizni buyurgan bir ibodati. Tavakkul bu iymon sharti. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Mana va alallohi falyatavakkalu falyatavakkalul mu'minun. Boshqa oyatda in kuntum mu'minin. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar haqiqatdan iymon keltirgan mu'min bo'lsanglar, unda Allohga suyaninglar deydi. Allohga tavakkul qilinglar deydi. Bu siz bilan biz xohlasak suyanib, xohlamasak suyanmaydigan, xohlasak qilib, xohlamasak qilmaydigan ish emas. Alloh tomonidan buyruq bu. Agar mu'min bo'lsanglar, modomiki o'zingizlarni mu'minlardan hisoblarkansizlar, bas sizlar albatta Alloh taologa tavakkul qilinglar. Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Agar mu'minligi rost bo'lsa, Allohga suyaninglar. Mana tavakkuldan bir qancha misollarda aytdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana yahudilarni bir qabilasini qamal qilib turgan paytida qo'rg'onda qal'ada yahudilar qamal bo'lib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu paytda qo'shindan ajrab daraxtda soyasiga salqiniga barozgina dam olmoqchi bo'ladi. Borib yotgan paytda qo'rg'onni ustidan qarab turgan yahudilar aytishki, Muhammadni bundan boshqa xoli holda topishinglar qiyin. Kim borib qulayotganda uni o'ldirib keladi-da, bizni mana shu mushkuladan qutqaradi dedi. Shulardan ulardan bir kishi shunda shoshilgancha tushdi-da, ko'z ochib yumguncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ustida qilichini yang'ashlab turar edi. Ya'ni shunday holatki, qilichda to'sib turadigan hech narsa yo'q. Man yamnauka minni ya Muhammad. Ey Muhammad, endi seni mendan kim man qilib qoladi, to'sib qoladi? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik lahjasi bilan, xotirjamlik shivasi bilan Alloh dedi. Alloh degan kalimani aytishligi bilan hali yahudiyda oyog'i qaltiradi, qo'li titradi, qilichi tushib ketdi qo'lidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilichni oldi, endi seni kim qutqaradi mendan dedi. Bu o'rinda nima dars olamiz? Alloh azza va jalla payg'ambarini himoya qilishiga qodir zot. Nimaga yahudiyni mana shu darajaga yaqin kelishiga qo'yib qo'ydi? Bu ilohiy hikmat, vallohu alam, lekin siz bilan bizga berilgan ibrat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda mana shu holati bilan Alloh taolo bizga dars beryapti. Hatto mana shunday holatda ham Allohdan qolmanglar. Qilichni ko'tarib chopayotganda ham Alloh deb turinglar. Agar Alloh xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi dedi. Mana tavakkul haqida bir qancha oyatlarda, hadislarda misolida eshitgan bo'ldik. Agar qalbimiz yumshab, Allohning zikridan orom olib, ozgina bir qaltiragan bo'lsa qalbimiz, bu yaxshilik deb belgisi. Zero Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Vallazina innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana va ala rabbihim yatawakkalun." Ya'ni 3 ta sifatni aytadi Alloh taolo. o'zini yaxshi bandalarida bo'lish kerak bo'lgan 3 ta sifat aytadi. Quloq solaylik va o'zimizdan topishlikka harakat qilaylik. Meni bandalarim shunday bo'ladilarki, agar ularga Alloh zikr qilinsa, Alloh eslatilinsa, qalblari titraydi, qalblari yumshaydi. Alloh degan so'zni eshitganda qalbimiz yumshaydigan bo'lsa, yaxshilikni bitta belgisi. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Agar ana shu qalbi yumshab turgan mu'minlarga bizning oyatlarimiz tilovat qilinib bersa, ularda iymonlarga iymon qo'shiladi. Haqiqatda shunaqada deysiz-ku. Bar biz aytgan bo'lmayapti-yu, Alloh aytgani bo'ladi-yu. Oyat, hadis bularni eshitgan paytimizda iymonimizga iymon qo'shilish kerak. Va nima deyishimiz kerak? Allohga tavakkal deyishimiz kerak. Bir muammo o'ylantirib, siqib bo'g'ib turdi bizni. Keldik, Allohni eslatuvdi, qalbimiz dunyodan ozgina ajradida mazza qilib qoldi Allohni zikri bilan. Birodarlar, qalbni dorisi bitta. Chanqoqni to'rt yesiz qoldirmaydi. Shunday emasmi? Non yesiz qoldirmaydi, chanqoqni suv, suyuqlik qondiradi. Xuddi shunga o'xshagandek qalbni xotirjamligi, qalbni oromi pul bilan bo'lmaydi. Obro bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilamiz. Faqat Allohning zikri bilan bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Qalblar faqat Allohni eslaganda orom olmaydimi deyapti Alloh. Allohni eslatdi, qalbingiz orom oldi, dard chiqdi esga. Oyatni o'qib berdi, iymoningizga iymon qo'shildi. Keyin nima deysiz? Allohga tavakkal dedingiz. Men o'zimga bog'liq bo'lgan hamma ishni qildim, bu dedi, chashdim, suvni qo'ydim, dorini qo'ydim. Endi natija kim qo'lida? Tavarni konteynerga sezonga ulgutib olib keling. Rasxodni iloji boricha ozroq qilib, naqdni minimal darajada hozirga qo'ying, tavarni chiroyli yaying, endi nima deng? Ketamikin endi desak birodalar, bu tavakkul bo'lmay qoladi. Demak, tavakkulga xulosa yasaydigan bo'lsak, tavakkul bu mana ulamolar aytadi, huwa sidqu itimadul qalb ala Alloh azza va jalla fi istijlabil masalih va dafil madar min umuri dunyo val oxira kulliha. Tavakkul degani dunyo ishida ham, oxirat ishida ham, foydani ham, ziyonni ham, keltiradigan ham, qaytaradigan ham faqat Alloh degan so'zga tamomiy iymon keltirib olgan bo'lsak, tavakkul degan so'zni tushunibmiz. Yana qaytarib aytamiz. Dunyoda ham, oxiratda ham, foydani ham, ziyonni ham, keltiradigan ham, qaytaradigan ham, ya'ni mushkulaga soladigan ham, mushkuladan chiqaradigan ham faqat Alloh degan e'tiqodga kelsak, birodarlar, biz mutavakkilinglardan bo'lamiz inshaalloh. Bizning qo'limizda faqat sabab bor. Avval ana shu mushkulani fikr qilamiz, tafkir, so'ngra tadbir, qo'limizdan keyin harakat qilamiz, natijasini nima qilamiz? Tafkir, tadbir, tavakkul. Agar shior shu bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh xotirjamlik degan narsani totib ko'ramiz inshaalloh. Qo'limiz ishda, qalbimiz Alloh bilan bo'lishi kerak. Mana bugun ana shu rizqqa barakat olib keladigan sabablarning ikkinchisi haqida gaplashamiz. Birinchisi tushunali bo'ldi. Demak, tavakkul qilgan el na qalqonni, na qalqonning g'amini yer. Dil bayoru dast bakor. Dil yor bilan bo'lsin, Alloh bilan, qo'l ishda bo'lsin. Shiorimiz shu. Bugun mana ikkinchi darsimizni boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Bu rizqqa barakat olib keladigan, rizqni keng bo'lishiga sabab bo'ladigan, qalbimizga xotirjamlik olib keladigan ishlarning ikkinchisi bu taqvo. O'zi bu yerda aytiladigan mana shu 8 ta darsimiz birodarlar, mu'min odamda har bittasini kundalik hayotida bo'lish kerak. Kundalik hayotida bor bu narsa. Faqat ayni mana shu narsalar rizqimizga baraka olib kirishligini ham eshitib qolsak, avval 50% harakat qilayotgan bo'lsak, endi 51% harakat qilamiz. Chunki xolaylik, xolamaylik biz shunaqa zamonda yashayapmizki, birinchi o'rinda iqtisodimiz turib qolgan. Ana shu cho'ntagimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor mana shu taqvoyini demasiz, biz odamlar mukofoti faqat oxiratda olamiz ekan deydi-da, taqvoni qo'yib bozorga yurib ketayotganini ko'ryapmiz. Bir birodarimni so'ragan edi, mana subhanalloh, alhamdulillah, astagfirulloh degan kalimalarni aytamiz. Albatta buni ajrini qada olamiz. Oxiratda olamiz. Endi dunyo hayotida ham foydasi bormi buni? Deb so'ragan edi. Birodarlar bor, to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Inshaalloh mana keyingi darslarimizda istig'for va tavba degan dars keladi. Mana Nuh alayhissalom o'zini qavmini Allohni diniga da'vat qilib turib aytadi. Va qultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaykum midrara yumditkum bi amwali va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Bitta istig'for aytsanglar 5 ta narsa beradi Alloh dunyoda o'zida birodarlar. Bu aytilgan 5 ta mukofot oxiratda deyilmayapti. Dunyoda o'zida beriladigan 5 ta. Nimani beradi? Istig'for aytsanglar ustingizlarga yomg'irli bulut jo'natadi. Dunyo boryapmizmi? Yo oxirat olyapmizmi buni? Yumditkum bi amwal pul bilan quvvatlaydi. Va banin farzandlar beradi. Dunyoda olyapmizmi? Va yaj'allakum jannatin bog'orolarni beradi. Va yaj'allakum anharo daryolaringizni to'ldirib suv oqizaman deyapti. Nima kerak? Qarang, yomg'ir bu ekologiya degani bu. Tabiat zo'r bo'ladi, pul bo'ladi, farzand bo'ladi, bog' bo'ladi, suv bo'ladi. Nima kerak yana dunyoda? Nimani evaziga beryapti? Shunaqa osonmi? Oson birodarlar. Istig'for aytishni o'rniga televizor ko'rib qo'yamiz biz. Shu narsani aksi bo'lgan rizqimizni tirtib turadigan. Mana ikkinchisi taqvo deb aytdik. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo Hujurot surasida. Allohning huzurida sizlarni eng hurmati balatinglar dedi. Olimlar demadi. Omilar demadi. Arabiylar, ajamiylar demadi. Boyilar, kambag'allar demadi. Bitta sifatda aytdi. Agar faqat men Allohning huzurida kambag'allarni hurmati baland bo'lsa, boylarga zulm bo'lib qolardi. Yo'qsincha, faqat erkaklarni Alloh meni huzurimda hurmati baland desa, ayollarga zulm bo'lib qolardi. Bu hammani qurbi yetmaydi bu narsaga. Lekin Alloh taolo shunday o'lchovni qo'ydiki, bu o'lchovni oldida hammani imkoni, shansi bir xil. Boy odam ham taqvoli bo'la oladi. Harakat qilsa kambag'al odam ham. Meni huzurimda sizlarni eng hurmati balatinglar taqvodorroqinglar, mendan ko'proq qo'rqaninglar. Xo'p, taqvo degan so'zni o'zini hal qilib olaylik. Taqvo nima? Mana Ali ibn Abi Talib aytadi: "At-taqvo al-xawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil va rido bil-qalil va isti'dadun li-yawmir-rahil." Taqvo bizi tilga to'g'ridan to'g'ri o'girsak, qo'rquv degani. Taqvo degani ehtiyotkorlik degani. Nimadan ehtiyotkorlik? Gunoh ish qilib qo'yishlik qilmaslik emas. Bu boshqa masala. Gunoh qilib qo'yishlikka yaqin borishlikdan ehtiyot bo'lish taqvodorlik. Ali ibn Karamalloh boshqa aytadi, taqvo degani nima desa aytadiki, al-xawfu minal jalil. Jalildan qo'rqish. Bir. Val amalu bit tanzil. Hayotda qiladigan hamma ishini tanzil bo'yicha, Qur'on bo'yicha bajarishlik. To'g'ri kelgan narsani xohlaganda qilib yuborish emas. Musulmon odam mol bo'lmaydi birodarlar. Musulmon odamda kitobi bor, musulmon odamda payg'ambari qo'yib ketgan yo'li bor. Bir narsani yeyishdan burun so'raydi, buni yesa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Halolmi, harommi? Mana savdoni qilmoqchiman. Shu savdosi halolmi, harommi? Hayotda qiladigan ishini tartibi bor. Al-amalu bit-tanzil. Ya'ni ana shu Allohning kitobi bilan amal qilishlik taqvo degan bir ko'rinishi ar-rido bil qalil. Ozgina narsaga ham nima bo'lishlik? Rozi bo'lishlik. Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. Xo'p, amalu bit-tanzil qiyin endi. Allohning kitobi bilan hammasiga yashash haqiqatan mashaqqat, qiyin. Lekin Alloh bergan kuniga rozi bo'lib qo'yishan birodarlar, taqvodorligining belgisi ekan. O'zi rozi bo'lgan odam uni oz demaydi. Rozi bo'lganiga uchun u narsa oz emas, rozi bo'lgan uchun ko'p bo'laveradi. Norozi bo'lgan odamda ko'p bo'lsa ham oz bo'laveradi. Va isti'dad lil-rohil. Rohil kuniga safar qilinadigan, ketadigan kunga tayyorgarlik. Mana shu narsa taqvo deb aytgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu'dan taqvo nima deb so'rashganda u kishi javob berayotganlarki, tikanzordan, tikanlari ko'p bo'lgan yo'ldan yalang oyoq yurganmisan deydi. So'rayotgan odamga, "Ha, yurganman" deydi. "Qana qilib yurgansan?" "Ha, ehtiyot bo'lib, bitta qadamimni ko'tarishdan burun qayerga qo'yib olishimni ko'rib olib turib, oyog'imni uchini qo'yib ehtiyot bo'lib, keyingi oyog'imni ko'tarmay nariga joyda qaraganman" deganda, taqvo xuddi shunaqa deydi. Bitta gapni gapirishdan burun o'ylanasan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bitta ishni qilishdan burun fikr qilasan. Tushadimi, tushmaydimi kitobga? Qiyin bo'lib ketadi unda hayot. Har bitta gapingizni o'ylab gapiraversiz. Uni gapirmaslikka to'g'ri keladi-yu. Shunaqa birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana Abu Zar g'ifori aytadi, "Yo Rasululloh, bu og'zimizdan chiqqan gapga ham hali javob beramizmi? Gapirgan gapimizga ham hali javob beramizmi?" desa, "Sakilatga ummuka ya bozor" dedi. "Onangizni yo'qotib qo'ysiz, ya bozor qurib ketgur" deganmiz tilda. "Ha, bilmaysizmi, odamlarda jahannamga ko'prog'i tili tufayli tushib ketadi" dedi. Subhanalloh, Alloh taolo bu tilni shunday qilib yaratibdiki, charchamas ekan. Qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan gunohsiz ham, savobsiz ham charcha majbur bo'lasiz, lekin tilimiz charchamas ekan. Taqvo qorin bilan bo'ladi. To'g'ri kelgan narsani yemaslik bilan. Ko'z bilan bo'ladi, quloq bilan bo'ladi, til bilan bo'ladi, qo'l bilan, oyoq bilan bo'ladi. Al-xawfu minal jalil deyildimi? Allohdan qo'rqsangiz taqvodor bo'lasiz. Taqvodor bo'lsangiz, mukofoti dunyoda ham bor. 13 ta foydasi sanalgan. Vallohu alam qanchaligini. Ayni taqvodor odamga beriladigan 13 ta foyda. Mana endi rizqi nima daxli bor buni? Rizqi nima daxli bor? Ya'ni topayotgan pulimizga nima aloqasi bor? Yaqulullohu azza va jalla fi surati Taloq, "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu." Kim deydi Alloh taolo? Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu kishi uchun makhrajni beradi. Makhraj degani nima degani? Masdar haraja degan so'zdan olinadi, chiqib ketadigan joy degani. Kinoxonaga kirganingizda svet o'chgan mahalda vaqt deb yozib qo'yardi zangor chiroq bilan. O'shinga qarab yurib kelardinglar. Agar o'sha chiroq bo'lmasa ko'zimiz ko'r turaverardik. Chiqib ketadigan joy makhraj deyiladi. Nimadan chiqib ketadigan joy? Masjiddan chiqib ketadigan joymi? Mushkuladan chiqib ketadigan joy. Iqtisod mushkula bo'lyaptimi? Muomala oilada kelishmoqchilik mushkula bo'lyaptimi? Mahalla ko'yda muomala mushkula bo'lyaptimi? Qanaqa problema, qanaqa bir qiyinchilikka kirib qolsak, chiqib ketishlikning yagona yo'li pul emas ekan. Puling bo'lsa lubo joydan chiqib ketasan. Pul bo'lsa changalda shora kechirasizlar. Biram-biram puli bor odamlar o'sha cho'rvan changalda ushlamayapti. Men pulim bor, hajga xohlagan mahallada boraman degan akalar 3-4 yil bo'ldi akalar. Boromay qolganlar bo'ldi. Pul hal qilmas ekan. Ming afsus bo'lsinki, bizga mana shu tashqaridan kelayotgan bir salbiy ta'sirlar televizorda olayotgan tarbiyamizdan pul hamma yoqda rishq qiladi degan shuncha kelib qolgan kallamizga. Pul ham hal qila olmaydigan ishlar bor birodarlar. Uni faqat taqvo hal qiladi. Shunday emasmi? Ana shu milliarderlarni og'zi tam bilmayapti bittasini. Dunyoyimni yamini beraman deyapti. Agar shu tam bilishlik sifatini qaytarib bersa deyapti. Topibdi o'sha dunyoda kattasini, lekin yarmini voz kechib olishga tayyor bo'lyapti. Birodarlar, podsholardan biri vaziriga menga bir nasihat qil deydi. Podsho vazirlarda aqlligini Xudodan qo'rqanini tanlagan avvalgi zamondagi yaxshi podsholar. Haddini oshib ketsam, Allohni eslatib jonimga qo'yib qo'y deyishga yaraydigan vazirlarni tanlagan. O'sha vazirlardan bittasiga menga nasihat qiling desa aytadiki, "Ey podsho" deydi. "Sahroda qolsangiz, suvingiz tugagan bo'lsa, tomog'ingiz yapishib o'lishga yaqin bo'lsangiz, bir piyola suv uchun yarim podsholigingizni beramidingiz?" "Ha, o'lib qolsam nima qilaman butun podsholikni?" "Berardim yarmini" deydi. "Bir piyola suvga yarim boyligini almashtirib olyapti. Endi ana shu kirgan bir piyola suv chiqmay turib oldi, azob beryapti, chiqa olmayapti. Qolgan yarmini beramidingiz?" deydi. "Qolgan yarmini berardim" deydi. Demak, qadri bir piyolachalik suvga bo'lgan dunyoga muhabbatingizni qattiq qo'ymang deydi. Ana birodarlar. Suvni ichishligimiz ne'mat, chiqarib olishimiz qanaqa ne'mat? Buni chiqara olmay qolganlar biladi. Qanchadir bir miqdorda turar ekan bu pul, ana shu doktorlar o'zlari biladi. Bir marta shu bavul qildirib sidirib qo'yishligi ma'lum summada pulni to'laydi, bir marta siyib olishligi rohati uchun. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Qanaqa mushkula bo'lsa deyapti Alloh taolo, chiqib ketadigan yo'l faqat taqvo bilan bo'ladi. Xo'p, bo'ldimi? Mushkulardan chiqarib qo'ydi, tashlab qo'yadimi Alloh? Yo'q. Yana orqasidan nima degan? Kutilmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Mana kecha gapirdik. Ali roziyallohu anhu taqvo qildi, bitta onani berdi. Kirdi, nima bo'ldi? Kuttirdimi? Alloh azza va jalla kuttirdimi? Tavakkul qildi, taqvo qildi, bitta onani 10 ta bo'lib kelmadimi? Yana 9 ta bersa o'namayapti. Ya 10 ta bo'lish kerak deyapti. Ana birodarlar, mushkuladan qana qilib chiqilgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda sahobalari Badrda birodarlar 314 ta edi. Kofirlar 1000 tadan oshig'ida. Ashiru ilayya ayyuhannas dedi Rasululloh. Nima qilamiz? Maslahat beringlar dedi sahobalar hammasi bir ovozdan urushamiz ya Rasululloh dedi. Alloh taolo minglagan farishtalarni tushirib qo'ydimi? Taqvo qilishudi. Problemasini hal qilib berdimi? Ha? Nimaga ibrat olmaymiz? Dunyodagi konkret nima bo'lib turgan problemasini Alloh hal qilib berdi. Nima qilganligi uchun? Va ishonaverib qilib ko'ringlar-da shu taqvoni. Gapga kirmayotgan xotinimizni ham tarbiyaga solib qo'yadi. O'sha tutmayotgan imoratimizni ham putkizib beradi Alloh. Faqat taqvo qilaylik. Mana Ibn Abbos va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kutmagan joydan rizqini yetkazadi degan oyati sharof aytadiki, yarzuquhu min haythu la yahtasib, ay min haythu la ya'mal va la yarju. Kutmayotgan, xayoliga keltirmayotgan joydan rizqini yetkazib qo'yadi. Bu oyat birodarlar. Agar shuncha shubhamiz bo'lsa, kalima keltir yangilab olaylik. Iymondan ayrilib qolish xavfimiz bor. Taqvo qilsam Alloh har qanday mushkulamni hal qiladi degan e'tiqodda shubhasi bor odam kalimani keltirib olsin boshqatdan. Chunki Alloh taolo va'da beryapti. Albatta mushkulasini hal qilaman, orqasidan mukofotini ham beraman. Mana boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Valau anna ahlal qura amana wattaqav la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agar deydi. Bir qavmga Alloh taolo payg'ambarni yubordi. Payg'ambar ularni Allohga da'vat qildi. Qavm inkor qildi, masxara qildi, Alloh balo yuborib yo'q qilib tashladi ularni. Yo'q bo'lgandan keyin Alloh aytayapti: "Agar o'shalar deydi, iymon keltirib, taqvo qilishganida osmonni yerdan baraka eshigini ochib qo'yardik ularga" deydi. Endi bular yo'q bo'lib ketdi. Endi bularga bu imkon yo'q. Ikkita shart qo'yyapti. Iymoni bo'lganida, iymon keltirib turib taqvo qilganida osmondan yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yar edik. Lekin nima qilishdi? Valakin kazzabu fahadnahum bima kan yaksibun. Lekin payg'ambar yolg'on chiqildi. Shu qilgan ishi tufayli ularni vayron qildi deydi. Xulosa, bizda iymon va taqvo sifati bo'lsa, osmon yerdan nima kelar ekan? Baraka kelar ekan. O'rib bo'lmayapti birodalar bir necha yildan beri. Bekarga bo'lmayapti bu narsa. Bu deb bo'lmayapti. Bekarga bo'lmayapti birodalar. Ana shu yer taqvoga, mana islom ummati, islom davlati shunday bir gurkiragan paytda bo'rilar qo'ylar oldi yurdi dedik. Ekintiki mol bo'ldi birodalar. Hatto yomg'irga gapiradigan bo'ldi xalifalar. Qachon birodalar? Taqvo bo'lganida. Alloh taolo mana shu yahudlar haqida aytadi: "Valau annahum aqamut tavrota val injila va ma unzila ilayhim min robbihim la'akalu min fawqihim va min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasid va kathirun minhum sa'a ma ya'malun." Agar ular deydi Alloh taolo, Tavrot bilan Injilni qoyim qilishganida ular oyoqlarini ostlaridan ham, boshlarini ustlaridan ham Allohni bergan marhamatini ko'rishgan bo'lar edi, lekin bosh tortishdi. Ularda insobliklari ham bor, ko'prog'i fosiqlar deb Alloh taolo. Ana shu aytilgan 13 ta foydasi. Mana yarim soatga borib qolyapti birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda birodar marhamat qilib aytadi: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, kafahu Allohu ma hammahu min amri dunya, va man shaghalathu hammuhu ahwala dunya, lam yubali Allahu ta'ala fi ayyi awdiyatin nari ahlakahu." Insonda g'am bo'ladi. Hamma odamda g'am bo'ladi, ati beg'am odam bo'lmaydi o'zi. Aqli joyida. Hamma g'amlarini dedi Rasululloh. Dunyodagi hamma g'amlarini bitta g'amga almashtirsa bitta odam. Ya'ni Allohni rozi qilishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yib, boshqa g'amni surib qo'ysa, boshqa g'amlarini yechimini Alloh taolo o'zining zimmasiga oladi deydi. Siz Allohni rozi qilaman deb Alloh aytgandaqa yashangda, Alloh aytgandaqa tijorat qiling, Alloh aytgandaqa muomala qiling, Alloh aytgandaqa yuring. Alloh boshqa hamma problemingizni hal qilib beraman deyapti. Ishonmaymizmi bunga? Agar kim mana shu g'amni qilmasdan boshqa g'amlarni qiladigan bo'lsa, Alloh o'zi biladi qaysi azob bilan azoblashligini. Endi hozir mana shu 14 ta foyda, 13 ta foydasiga kirishadigan bo'lsak, yarim soatdan o'tib ketadi, shuning uchun bugun mana shu muqaddimasi bilan kifoyalanamiz. Bitta oyatni sharhini ko'rgan bo'ldik. Agar mana va man yattaqillaha yaj'allohu mahroja va yarzuqu min haytsu la yahtasib. Kim Allohdan taqvo qilib yashasa, Alloh taolo uni haqqinda mushkuldan osonlikka, yengillikka chiqaradi va shundan keyin kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Demak, taqvo qilsak, rizqimizni Alloh barakotli qilib beradi. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda ana shu taqvodorlarga beriladigan foydalarni aytib o'tgan bo'lamiz. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bilan. Alloh taolo taqvodorni yaxshi ko'radi. Alloh taolo taqvodorlarni do'sti bo'ladi. Ishlarini oson qiladi, gunohlarini kafforat qiladi, xavf va xatardan omonda saqlaydi. Yaxshi amallarni qabul qiladi, baraka yog'diradi, dushmanlarni makr hiylasini nari qiladi, ilm beradi, najot beradi, jannatni beradi. Mana shu 14 ta, 13 ta tezda aytib o'tgan mavzuni bitta-bittadan ko'rib chiqamiz inshaalloh. Har bittasiga hujjat bor, payg'ambarlar, sahobalarning hayotidan. İnşallah bana onu kegende yaklaşken bulamız. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.